Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli tinglovchilar, keling, bugun ham jamoatlar haqida gaplashsak. Umuman, jamoatlar haqida Xudovand nima deydi? Jamoat bu Xudovandning uyidir. Shunday ekan, bu yerda turli xil nojo'ya ishlar bo'lishi mumkin emas. Nojo'ya ishlar deganimizda turli bahs va tortishuvlarni nazarda tutyapmiz. Ibodatxona doimo Xudovandning uyi bo'lib qolmog'i lozim. U yerda to'planadigan insonlar ibodat qilish uchun, kerak bo'lsa, roza tutib Xudoni xursand qilish uchun to'planmog'i lozim. Masihiylik, ya'ni imonli bo'lish bu faqatgina bir haftada bir yoki ikki marotaba uchrashib turishmi yoki har bir insonning Xudovandga bo'lgan iymonimi? Albatta, har bir imonli ibodatxonaga borishdan maqsad Xudoning huzurida bo'lishdir. Balkim shunday paytlarda masihiy kishi uchun nimalarnidir yengish biroz qiyinchilik tug'dirar. Lekin shuni yaxshi tushunishimiz kerakki, vaqt o'tishi bilan har birimizning hayotimizda Xudovand katta o'zgarishlarni amalga oshiradi. Borib-borib esa har birimizning Xudovand bilan bo'lgan munosabatimiz mustahkamlanib boradi. Qolaversa, ibodatxonaga qatnaydigan birodarlar bilan ham aloqamiz mustahkam bo'lib boradi, deb sizlarni ishontira olamiz. Keyinchalik iymonda mustahkam bo'lgan har bir birodar shuni yaxshi tushunadiki, u endi ibodatxonaga oddiy kelib ketuvchi kishi emas, balki endi u Masihning bir qismidir. Bunday o'zgarishga har birimiz muhtojmiz, hatto cho'pon ham. Biz Masihning tanasiga muhtoj ekanligimizni his qilishimiz kerak. Tanani qaysidir qismini to'ldirish uchun esa aniq biz kerak bo'lamiz. Masihning tanasiga esa doimo sog'lom a'zo kerak bo'ladi. Ayrim paytlarda biz shunday o'ylaymiz: "Men muqaddas kitobni o'qiyapman, ibodat qilyapman. Shuni o'zi men uchun yetarli" deb. Lekin yon atrofimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, bunday birodarlarimizni ko'plab topishimiz mumkin. Shu bilan birga hayotlarida o'zgarish bo'lmayotgan birodarlarimizni ham ko'plab topishimiz mumkin. To'g'ri, muqaddas kalomni o'qish va ibodat qilish bu Xudovandga quloq solish demakdir. Lekin shu o'rgangan narsalarimizni barchasini hayotimizda amalda qo'llamasak, o'zgarish bo'lishi qiyindir. Xudovandning uyi, ya'ni ibodatxona doimo sevgiga to'la bo'lishi lozim. Balki kimdir dunyodan shu sevgini, e'tiborni topmagan bo'lishi mumkin. Har bir ibodatxona va u yerdagi iymonli birodarlarimiz doimo bir-birimizga sevgi ko'rsatishga tayyor bo'lmog'i lozim. Chunki Rabbimiz Iso Masih bizlarni har birimizni sevganligi uchun o'z xohishi bilan hojdagi o'limga bordi. Hojda osilib turgan joyida ham uni mixlagan insonlarni kechirdi. Mana shuni oliy sevgi deb aytsak bo'ladi. Xudovandning jamoati ham xuddi shunday sevgiga to'la bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, har doim ham shu sevgini guvohi bo'lmaymiz. Doimo Xudovand sizlarni va jamoatingizni o'z marhamatiga to'ldirsin. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, sog' va omon bo'linglar.